zauzete. Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Tupa struja, tupa hrana, kirija od dana.
Komunalno ćoše.
Zbog radova na seči rastinja ispod niskonaponske mreže, danas od 12.30 do 14 sati struju neće imati korisnici u naselju Donja Sabanta, Čarkovac. U vremenskom periodu od 10 do 12 sati struju neće imati korisnici u ulicama Mihajla Vuksanovića, Pavla Vujisića i Siniše Stankovića. Od 12 do 14 sati bez struje će ostati korisnici u Kragujevcu u ulici Užičke Republike od broja 1 do broja 45 i Lepavskoj. Zbog radova na trafostanici od 10 do 11 sati, struje neće biti u ulicama Bulevar Kraljice Marije na broju 62 kroz 1 i 62 kroz 2, Ilindenska na broju 2 i 4 kao i broju 6, Josifa Šnersona na brojevima 1, 3, 5 i 7 i Jovana Gostovića na broju 1. Zbog radova na trafostanici od 11 do 12 sati bez struje će ostati korisnici u ulicama Bulevar Kraljice Marije od broja 71 do broja 83, ulici Cerskoj na broju 17 i 18, Dunavskoj, Janka Katića, Jesenjinovoj, Jovana Gostovića od broja 1 do broja 21, ulici Kneza Mihajla na broju 132, 142 stotine, u ulici Šarla Lubrija na broju 1 i 3, u ulici Slobodana Filipovića od broja 1 do broja 8, ulici Sretenjskog ustava na brojevima 47 i 49 i ulici Zore Radulović od broja 1 do broja 28. Zbog radova na trafostanici od 12 do 13 sati bez struje će ostati korisnici u ulicama Čehovljevoj od 1 do broja 8, Kneza Mihajla od broja 150 do broja 274, ulici Ki, Mišarskoj ulici od broja 2 do broja 32 i ulici Zore Radulović na brojevima 15 i 17. Zbog radova na trafostanici struju od 10 sati do 14 nemaju korisnici ulica Borivoja Drobnjakovića, Episkopa Save, Svetozara Marković od broja 77 do broja 112, Save Kovačevića na broju 21 i broju 23, kao i korisnici u Zmaj Jovinoj na brojevima 2 i 4 i ulici Milovana Gušića te 1. maja. Zbog radova na kablovskim vodovodima u trafostanici od 10 do 13 sati bez struje su ostali korisnici u ulici Vojvode Putnika na brojevima od 24 do 38. Do 11 sati struju nemaju korisnici bloka 4 u naselju Grojina Česma. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji pružnog putnog prelaza Zastava Sad na deonici pruge Lapovo-Kraljevo-Lešak od danas od 7 sati do sutra u 16 sati uvodi se privremeni režim saobraćaja u Kosovskoj ulici u Kragujevcu. U ovom periodu vozila javnog gradskog prevoza putnika na linijama sa oznakom 2 i 17 u smeru ka centru grada upućuju se iz ulice Stojana Protića u ulice Dragoslava Srejevića, Parijske komune, Lepenički bulevar, 27. marta i dalje registrovanom trasom, a u povratku će koristiti registrovanu trasu. Na linijama sa oznakom 3, 13 i 14 u smeru ka centru upućuju se iz ulice doktora Jovana Ristića u ulice Braće Poljakovića, Parijske komune, Lepenički bulevar, 27. marta i dalje registrovanom trasom, a u povratku će koristiti registrovanu trasu. Na liniji 601 polazi sa stajališta autobuska stanica 1 i kreće se ulicama Vojislava Kalanovića, Dragoslava Srejevića, doktora Jovana Ristića i dalje registrovanom trasom, a u povratku iz ulice doktora Jovana Ristića kreće se ulicama Braće Poljakovića, Parijske komune, Dragoslava Srejevića, Šumadijskom do početnog, odnosno završnog terminusa autobuska stanica 1. Za vreme izmene režima saobraćaja vozila koriste postojeća registrovana stajališta. Radi zaštite svih učesnika u saobraćaju, dodatne mere biće preuzete po potrebi. Energetika DOO će u periodu od 8. do 14. oktobra vršiti tehničku probu funkcionisanja energetskih objekata i opreme. Potrebno je da obratite pažnju na instalacije grejanja u vašem objektu i da ukoliko dođe do curenja, obavestite upravnika vašeg stambenog objekta koji će, ako bude bilo potrebe, podneti zahtev za pražnjenje instalacija. U slučaju velikog curenja, poplave i opasnosti od materijalne štete, kvar možete prijaviti i dispečerskoj službi na broj 336 238 i 0800 034 033. Vode jutros nije bilo u centralnoj radionici do 10 sati, a od 10 do 13 sati vode nema u ulici Partizanskih kurira oko škole Dositej Obradović. Od 13 do 15 sati struje neće biti u istoj ulici na broju 58. U Partizanskih kurira, odnosno u tehničkom pregledu, vode neće biti od 15 do 17 sati, a u ulici Levačkog odreda vode nema do 11 sati. U ulici Bulevar Kraljice Marije vode neće biti od 11 do 14 sati.
Sve linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Kupa struja, kupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
A na uglu Tome Vučića i Ibarskih rudara od 14 do 19 sati. Vode do 12 sati nema u ulici Kolubarskoj, a od 12 do 14 vode neće biti u ulici Petra Ubavkića na broju 28. U ulici Podgoričkoj vode neće biti od 14 do 16 sati. Plan isključenja poslušaju iz vodovoda podložan je promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.